አብ ኤርትራ በቫይረስ በባክቴሪያን ፕሮቶዞአ ንዝመጹ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዝረኣዩን እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣሜባን ጃርዲያን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋጽዮን ገሊጹ። ወቅታዊ ሕማማት ከም ኮሌራ ማለት ቅጽበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዓሚ ይኹን ሎሚ ዓመት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተረኣየ ዝገለጸ ዶክተር ኣንደብርሃን ብዝተገብረ ውህድ ናይ ምክትታልን ቅድመ ምድለዋትን ዛጊድ እቲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ይሓቢሮም። ንዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋጽዮን ዘዘረበ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ነዚ ስዕብ ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ምስ ማይን መግብን ብዝተሓሓዝ ጉድለት ፅሬት ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፅኣት ከም ዘለውን እቶም ብዝያዳ ዝረኣዩ ግን ጃርዲያን ኣሜባን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋጽዮን ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ እቶም ልሙዳት ኣለዉ ንብሎም ኣሜባን ጃርዲያን ዝበሃሉ እዮም። ኣሜባን ጃርዲያን እቶም ዝለዓሉ ዝረኣዩ ሃገርና እዮም። ካልእ ንሱ ዝኸይድ ባሲላዊ ተቕማጥ ኣሎ። ባሲላዊ ተቕማጥ ማለት ባክቴርያ ዝመፅእ ባሲላ ዝበሃል ባክቴርያ ዝመፅእ ዓይነት ውፅኣት ማለት እዩ። ካልኦት ውፅኣት እውን ብቫይረስ ዝመፁ ውፅኣት እውን ኣለዉ። ከም በዓል ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ካልእ ሂፓታይትስ ኤ ዝበሃል እውን መብዛሕትኡ እዋናት ድኸሙ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። እዚ እውን ውፅኣት ምስሊ እዩ መትን ማይን ይሓዝ ዝተሓላለፍ ማለት እዩ። እዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣለዉ። ካልእ እውን ባክቴርያዊ ተቕማጥ ዝበሃሉ ዝመስሊ ዝረኣዩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኣቶም ዓይነት ሕማማት ኣለዉ። እዚኦም ሕጂ ደም ዘለዎ ተቕማጥ ክኾን ይኽእል፣ ልፋጫዊ ውፅኣት ክኾን ይኽእል፣ ወይ ማያዋይ ውፅኣትን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ብባክቴርያ ብቫይረስ ወይ ከዓ ፕሮቶዞዋ ዝመፁ ዓይነት ሕማማት ኮመን እዮም ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ብዕድሚዮም እዚኣቶም ማለት እዚኦም ጉንናትዮም ምክንያቱ ቀንዲ ፀንቂ ሓደ ኣቅርቦት ናይ ማይ ክህሉ ክፍእል ኣለዎ። ኣቅርቦት ናይ ማይ ሃልይውን እቲ ባህሪ ናይ ከመይ ጌርካ ኣዳው ካ ትሕሰብ መግቢ ካ ትሕዝ እውን ሓደ ኣጋቢ ማለት እዩ። ኣተሓሕዛ ናይ መግቢ እውን ክህሉ ክፍል ምክንያቱ ካብ መግቢ ስለ ዝመፁ ካብ ማይ ስለ ዝመፁ ተሓሕዛ ማይ እውን ኣሎ። እዚ እዚኣቶም ኩሎም ምትኤት ኢካ እዞም ዓይነት ውፅኣታት እዮም ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ማለት እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ብባክቴርያ ዝመስ ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃል ወይ ከዓ ደም ዘለዎ ተቕማት ንመፅ ማለት ካልኦት ንፅር ንፅሬልካ ዝረኣዩ ከም ታይፎይድ ዝበሃል ወይ ከዓ ሕማም ፌራ ዝበሃል እውን ሓሊፉ ረዩ ማለት እዩ። ግን ከምቲ ኮሞን ወይ ኣሸጋሪ ሂዝካ ትዛረበሉ እውን ኣይኮነን። ቶማ እዚኦም ከም ውፅኣት ሂዝካ ትሓስቦም እዞም ጃክልፊ ዝፀናሕኩ ናይ ኣሜባ ናይ ጃርዳ ከምኡውን ባሲላዊ ተቕማ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባክቴርያ ዝመስሉ ውፅኣታት እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ኣንደብርሃን ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ቆም ዝተረፉ ኣብ ምክልኻል ዘለሃበ ስትራቴጂ ሓንጢፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃት ማእከላት ጥዕናን ካልእን ሓፈሻዊ ፅሬትን ኣከባብን ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምሃብ ምፍዋስን ምሕካምን ምንጭታት ማይ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ምውጋድ ጓሓፍን ቀልቀልን ንህፃናት ዝግበር ናይ መድሃኒትን ናይ ምግብን ፍወሳ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝከላኸሉ ክታበት ምሃብን ምዕዳል ኦኣርኤስን ካብቶም ቀንዲ ናይ ቅድሚ ምክልኻል ስራሓት ከም ዝኾኑ ኣረድዩ። ብተወሳኺ እውን ወቅታውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ስግረዶ ሕማማት ንምክልኻል ብቐፃሊ ምክትታልን ቅድመ ጥንቃቐን ከም ዝግበር ድሕሪ ምግላፅ ዛጊት ሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ኣብሪሁ።
ወቅታዊ ዝኾኑ ሕማማት ኣለዉ። ንኣብነት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ዝበሃል ወይ ከዓ ኮሌራ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ኮሌራ ወይ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይተረአየ። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡ ክረአ ከሎ ንሕና እውን ክሰንክሰና ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቃቂ ነሪኢ ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩሚታት መርያታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ነይሩ ኩሉ ትካላት ጥዕና ረጊሕኩም ከም ዘለዎ ትካላት ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ከባቢ ቦርደር ዘለዉ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ መቕሓት ክህልዎም ከምኡ ኣብ ተረኣየሉ ግዜ እውን ከልጢፎም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ተዋሲቱ ኣብ ምክልኻል ነርና ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ ኣይተረኣየን ትሕማ ማለት እዩ። ለዞም እውን ሕጂ ከም ዝሰምዖ ዘለና ባህልታት ባህሊ ኢትዮጵያ ባህል የመን ከምዝጠር ከም ዘሎ ይሕበር እዩ። ብኩሉ ግዜ ንሕና ተሃለፍኢና ዘለ ኩነታት ዝበዝሐ ንሕና ስራሕ ናይ ክብሉ እዚ ማለት እዩ። ኣብ ምክልኻል እዩ ኩሉ ግዜ ስታንድባይ ኣለና ማለት እዩ። ምስ መፀ ንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ማለት እዩ። ከይነት ከዓ ከምከላኸሎ ዝግባአና ወይ ከዓ ትንቀቀሉ ዝግባእ ንዳለወሉ ዘለና ከዓ ኩሉ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንኩሉ ድልዋት ነርና ንደጋጣሚ ስለዘይተረኣየ ድሓንቲ ኢልና ማለት እዩ። ለዘውን ኣይወድኩም ክኸውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምክንያቱ ተምገረራ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እታ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግረዶባ ዝመስ ሕማማት ኩሉ ግዜ ንውሃድ ናይ ኩለን ትካላት መንግስትን ካል ማሕበራውያን ትካላትን ንውሃድ ስለ ዘድሊ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ እዩ ዘለዋና ማለት እዩ።
እቲ ካለ ምስከራማት ተታዙ ዝረአህማ ህማም አሰይ ህማም አሶ አቴ ሰዓታት አብ ኤርትራን ብዙሃት ሰባት ዘጥቃን ዘቀጥልን ህማም ከምት ነበር ብስተሃይደ ጻርግን አብ ደህጅዋን አቁጥጽር ከምዛተውን ዘሐበረ ዶክተር አንደብርሃን አብ አፋ ቦታታት ምዝካይዱ ጽፈታት ተንዚ ይዘርዘር
ቀደም ይራሶ አብ ኤርትራ አደገኛነቱ ናብነት አሸን ሻደን ትፋሽ ሙንተን አሶ አዚ ቀታየን የሮዝ ሀገር ዘውሐት ትንቅፊን የሮ ካሁን ደሐርፍቲ ውህድ ዝኾነ ስትራቴጂ እናተጠቀምና ኣብ ዋንዚ ደርጋ ኣሶሲ ኣብ ውሽናት ቦታታት ተዘይ ኮይኑ ኣለዎ ምስ ውለት ክእል ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ካብቶም ሓደ ዝሓየሉ መደባት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሰይ ማለት እዩ። ፕሮግራም ኣሰይ ምክልኻል ኣሰይ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ኣሰው ምጣዋት ሳለቲ ስራሕት ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ማያት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እንዲ ሕጂ ኣሶ ብጣዕሚ ክረአ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብርትዕ ዘክራማት እንድሕራል እዩ እተይ ቀፃለ እንድሕሪ ዝናብሃለዩ ኮይኑ ናይ ፈራያን እዩ ሰንጣንቶ ማለት እዩ። ዳሓይ ጠጠው ምስ በለይ እዩ ትፈጦ ዘሎ ማለት እዩ። ማያት ጠጠው ምስ በለይ ወይ ዝናብ ጠጠው ምስ በለይ ተቋራት ማየት ንዝብሉ ይን ሕጂ ሰንጣንቶ ዝበፅሓ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ልውድ ኩሉ ግዜ ሕግና ንሰምሐሉ ማለት እዩ። ተን ቀንዲ ሓደ ላምስያ ከምዝጥቀሙ ምግባር እዩ። ላምስያ እሁድ ዝኾነ ላምስያ ሓችልና ኣለና። ካልኦት ገዛውቲ እቲ ኣብ ዓሳው ዘሎ ቦታታት ገዛውቲ ሰረታንቶ ከምዝንሰጎ ምግባር እዩ። ንሱ ኦረዲ ይዘርና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ግን ትምክተታል እዩ ዝዕል ኩሉ ማለት እዩ። ካልእ ኣጋር ሓካይም ዝበሃሉ ናይ ኣሶቦም ዝከታተሉ ኣጋር ሓኪም ኣለውና። እሳቶም ኦረዲ ተማሂሮም ኣለዎ ማለት እዩ። ናቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሑ ሪፍሬሸር ወይ ከዓ ዳግመ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ተገይሩ ካልእ ከዓ ዕጥቆም ከም ዝሕዙ ማለት እቲ ፀረ ናይ ሓሶ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ማለት እዩ። ልዕለውሉ ሕጂ ሓበሬታ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝሰረት ሓበሬታ ናብ ኣከባቢ ዘሎ ተካልካልና ከምዚ መርዕያታት ናይ ረስን ኣለዉ ኣብ ዝባለሉ ግዜ ኢሚድትሊ መድሃኒት ከም ዝውሃቡ ይግበር። እቲ ትካል ጥዕና ከዓ ካብቲ ዘሎ ወፃኢ ከይዱ ናይ ባሕቲ ዓሰጃ ይኮነን ኣረጋጊፁ ካብ ስጉምታት ከም ዝውሰድ ትግበር ንከምዝኻ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ቅድመ ምምፃእ ናይቲ ኤፒደሚክ ወይ ከዓ ናይቲ ለበዳ ኣቐዲምካ ዝግበር ምድላዋት ጌርና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣንደብርሃን ንሕፃብ ኢድ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሕማም ምስጣዓት ንምክልኻል ንሕፃብ ኢድ ከዘውትር ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወይ ከዓ ዝተሓከመ ማይ ክጥቀም ኣከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝ ፍሉያት ሕማማት ምስ ዝረኣዩ ነቲ ሕሙም ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ክወስድዎን ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ትካላት ከዓ ብዛዕቡ ሓበሬታ ክህቡ ኣብ ዓሳዊ ከባቢ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ከዓ ላምስያ ብግቡእ ክጥቀሙ ጎዳ ጉዲ ናይ ማይ ክደፍኑን ረስሚ ዘለዎ ሰብ ምስ ዘጋጥምካ ተቐላጢፎም ናብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣጋር ሓኪም ወይ ከዓ ትካላት ጥዕና ክወስዱ ማሂሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካበስምዕ